programs. Қадырменді радио тыңдарман қауым Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларының қысқаша шолып өтейік.
Араға 8 ай салып, Дат медиа жобасы қайта жарыққа шықты.
Алға партиясының мүшелері жергілікті билік тарапынан қысым көрсетіліп жатқанын айтады.
Боснияда жоғарғы өкілділік кеңесінің болашағы талқылануда.
Қазақстан, Беларусия және Ресей кеден одағы күшіне енгенде елдегі жанар-жағармай бағасы тағы да қымбаттамақ.
Әйгілі режиссер, қоғам қайраткері Әзірбайжан Мамбетов 77 жасында дүниеден озды.
Соңғы бір аптаның ішінде теңгенің ақш долларына шаққандағы бағамы шамамен 2 теңгеге нығайды.
Қазақстан Республикасы қаржы министрі базарларда жеміс пен көкөніс бағасының өселіп өсуіне кімдігін әлейді.
Енді осы және өзгеде ақпараттар ағын Азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді. Қадырменді радио тыңдарман қауым Азаттық радиосының бағдарламасы жалғасады. Сәрсенбі қарашаның 18-і күні араға 8 ай салып, Дат медиалық жобасы Общественная позиция газеті арқылы жарыққа шықты. Естеріңізде болса, тамыздың 21-і күні Қазақстан Республикасының жоғарғы соты Ташарған газетінен парламент мүшесі Ромен Мадиновты пайдасына 30 миллион теңге өндіру туралы Медеу аудандық сотының шешімін өзгеріссіз қалдырған болатын. Аталған соманы төлеуге шамасы жетпеген басылым сол кезден бері жабылып қалған еді. Енді міне басылым өз жалғасын тауып, сол форматта, сол мазмұнда және де сол ұстанымда тек қана общественная позиция деген атаумен қайтадан жарық көрді. Кеңірек әріптесім Мәншік Асаутайдың хабарынан естіп білсек.
Сәрсенбі қарашаның 18-і күні көпшілікке танымал Дат жобасының жаңа толқыны Общественная позиция басылымы негізінде оқырмандарына жол тартты. Дат Эксмедиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Ермұрат Бәпидің сөзіне қарағанда, бүгінгі басылым осыған дейінгі Дат, Солдат, Жұма Тайм және Ташарған басылымдарының жалғасы. Қазақстанда соңғы уақытта газеттерді, оның ішінде тәуелсіз басылымдарды тіркеме үрдісі байқалып отырғандығын алға тартқан Ермұрат Бәпи біздің радиомызға былай деп түсініктеме берген болатын.
Негізгі себебі соңғы Ташарған газеті жабылғаннан бері 8 айдың ішінде Қазақстан Республикасының жаңағы мәдениет және ақпарат министрлігі мынау Дат газеті оқырмандарының ынталы тобы тіркеуге ұсынған 10 шақты газетті тіркемеді. Бұл анау сонау апрель айынан басталып берілген тіркеуге алғашқы газеттерді ондай газеттер бар деп жауап берді. Одан кейінгілерге тіпті жауап берген жоқ. Одан кейінгі тағы да берілген 6 газетке әлі күнге дейін жауап жоқ. Оның өзі 2 ай уақыт болды. Сондықтан тастан атқанда автомат дегендей қып, біз Общественная полиция газетінің қожайындарымен келісіп отырып, осы газетті негізін Дат жобасын қайта жаңғыртуды қолға алдық.
Аузы күйген үріпшет демекші Ермұрат Бәпи жаңа жобада қызмет ететін тілшілер, басылым өкілдері және тағы да басқа қызметкерлерін билік тарапынан қандай да бір қуғынға ұшырамаудың амалын алдын ала қолға алатын боламыз дейді.
Бұл газеттің мақсаты жаңа өзінің негізгі бағыты бұрынғы қалпында қалады, бірақ дегенмен қазіргі Қазақстандағы саяси жағдайдың көріністерін байқай отырып, біз газеттің журналистерін, оның басшылығын, оның жетекшілерін жаңағы қазақстандық сот Қазақстандық күш көрсету органдарының қудалауына душар етпеудің жолдарында қарастыруға мәжбүр отырмыз. Себебі Даттың логотипімен шыққан газеттің әрбір жолының арасынан біздің прокуратурадан бастап барлық күш көрсету органдары және жаңағы ішкі саясат мекемелері кінәрат тауып оны жабудың әрекетін жасайтынымызды білеміз.
Айта кету керек, Алматы қалалық соты Ташарған газетінен 30 миллион теңге өндіру туралы шешімін шығарғалы бері газетке тыным болмаған. Алдымен сот орындаушысының талаптарын қасақана орындамағаны үшін деп Ермұрат Бәпи 5 тәулікке қамалды. Сот шешімін орындамағаны үшін Медеу аудандық ішкі істер бөлімінде арнайы іс қозғалды. Сол үшін газет сәуір айынан бері жұмысын уақытша тоқтатқан да болатын. Енді міне араға 8 ай салып, басылым Общественная позиция басылымы негізінде жарық көріп отыр. Жаңа басылым сол сәрсенбі күні ақ 25 мың таралыммен республика бойынша таралып үлгерген. Алайда ол сұранысқа қарай ұлғаюы да мүмкін. Жабылған Даттың шығармашылық ұжымы сол қалпы сақталған. Тіпті Ермұрат Бәпи де газеттің бас оқырманы қызметінде қалған. Бас оқырманның өзі оның бірқатар себептерінің бар екендігін айтады.
Қазір бас редактор ретінде Общественная полиция газетінің бас редакторы Розлан Таукина қалып отыр. Себебі біз Қазақстанның заңдары негізінде бұндай өзгерістердің бәріне ресми құжаттау деген мәселені толық өтіп болған жоқпыз. Сондықтан ол процесс біткенге дейін біз Общественная полицияның бұрынғы басшылығының лауазым статусын сақтауға тырысамыз. Маған жаз айының басында Қазақстан қылмыстық кодексінің 366 бабы ғой деймін отбасам, соған байланысты қылмыстық іс қозғалған. Осы газет шыққаннан кейін бір екі нөмірінен кейін жаңағы Қазақстан прокуратура органдары маған қатысты істі қозғалды. талап мені сот шешімін орындамады деген талаппен жаңа жауапқа тартуда ықтимал.
Айта кету керек, Қазақстандағы алғашқы оппозициялық басылым «Дат» газетінің алғашқы саны 1998 жылы сәуірдің 16 күні жарық көрді. Сол жылы жабылған бұл газеттің орнын жарты жылдан соң «Солдат» газеті басты. Сот шешімімен олды жабылған соң Қазақстанда әр жылдары «Дат» баспагерлік жобасы аясында «Сегодня», «Бүгін», «Дат», «Ақбота», «Дат Колесо», «Дат Иртыш», «Шума Таймс», «Айна Плюс» және «Ташарған» газеттері жарық көрген болатын.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Тіркелмеген Алға партиясы аймақтардағы партия мүшелеріне жергілікті билік тарапынан қысым жасалып жатқанын мәлімдеді. Сонымен қатар олардың айтуынша, партия жұмысына қарсы әртүрлі заңсыз әрекеттер орын алып отырған көрінеді.
Тіпті интернет сайттардың бірінде партия басшылығының жеке басына қатысты айыптаумағына да хат жарияланған көрінеді. Алғалықтар мұндай заңсыз әрекеттерді жауапсыз қалдырмайтындарын жеткізді. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Тіркелмеген Алға партиясының төрағасы Владимир Козлов партияның заңды тіркеуден күдерін үзгенін жеткізді. Бірақ та тіркелмеген партия жұмысын тоқтатпайды деген партия төрағасы ауылдар мен аудандардағы тіркелмеген партияға мүше азаматтарға жергілікті атқарушы билік тарапынан қысым жасалып жатқанын хабарлады. Қысым жасалып жатқандығын айғақтайтын өтініш хаттар бізге көптеп келеді. Қостанай облысында тұратын партия мүшесінің бірі өзін партия мүшелігінен шығаруын өтініп хат жазған. Оның жазуы қарағанда, жергілікті билік өкілдері егер Алға партиясынан шықпасаң көмір, су, зейнетақы берілмейді деп қорқытқан. Сөйтіп ол өзін партиядан шығаруды сұраған. Деді Владимир Козлов. Сонымен бірге Владимир Козлов мұндай жағдай солтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан облыстарына қарасты ауылдар мен аудандарда орын алып отырғанын да атап өтті. Алайда аталған ауыл аудандағы жергілікті атқарушы билік өкілдерімен хабарласып, бұл мәселе жөнінде пікірлерін білу мүмкін болмады. Ал Владимир Козлов болса, тіркелмеген партия жұмысына заңсыз кедергілерде жасалып жатқандығын айтады. Оның сөзіне қарағанда, дисплей интермедиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен Алматыдағы сауда желістерінде партияның жарнама ролигін беруге ауызша келісім жасалған. Алайда келісімге қол қояр кезде аталмыш мекеме партия жарнамасын жариялаудан бас тартқан.
Был звонок от руководителя этой компании.
Бұл мекеменің бастығы хабарласып, келісім шарттан бас тартатынын айтты. Оның айтқаны, олар ешқандай саяси істермен айланыспайды. Және мұндай шешімді мекеменің директорлар кеңесі шешкенін хабарлады. Ол бізден бұған қосымша тағы да бір ақылға сыйымсыз келісім туралы бір дүниелер айтты. Біз қазір бұл мекеменің үстінен сотқа моральдық шығын талап етіп, шағым арыз дайындап жатырмыз.
Морального вреда?
Деді Владимир Козлов. Алайда дисплей интермедиа мекемесінің директоры Хакимжан Мамыров бұл жерде партияның қажетті құжаттарының толық болмағандығы ғана келісімге келуге кедергі болған деп отыр. Олар заңда көрсетілгендей қажетті құжаттарды өткізу керек болатын, яғни белгілі бір уақыт аралығында өздерінің жарнамасын жасауға құқы бар екендігі жөнінде. Құжаттар дұрыс болмады, яғни қажетті құжаттардың түсініксіз тұстары көп. Деді Қахымжан Мамыр. Ал тіркелмеген Алға партиясының басшысының сөзіне қараған зона кезет сайтында партия басшылығының жеке басына қатысты жағымсыз материал жарық көрген. Ол материалда айтылған отбасына байланысты нәрселердің барлығын Владимир Козлов жоққа шығара келіп, зона кезет сайтының бас редакторы Юрий Мизимов ашық түрде кешірім сұраса сотқа жүгінбейміз деді.
А вчера было распространено совсем уж грязная штука.
Кеше мүлдем жағымсыз әрі жалған материал жарық көрді. Мұндай материалдың Юрий Мизимовтың өзі бақылап отырған зона кезетті жарық көруі біздің бұл мәселеде заңға жүгінуімізге итермелейді. Алайда Юрий Мизимовтың ашық түрде кешірім сұрағаны бізге жетеді.
Нас бы устроило и извинение на его же интернет-ресурс.
Деді Владимир Козлов. Алайда зона кезет сайтының бас редакторы Юрий Мизимов кешірім сұрауы керек деген партия басшысының мәлімдемесіне айтар уәжі бар екенін жеткізді. Сотқа берсе бере берсін. Материал редакцияға қарамайтын блогта жарияланған. Онда әр блогер өз материалын қоя алады. Біз тексеріп көрдік, ол материал екі рет қойылған екен, екеуін де алып тастадық. Сонда біз не үшін кешірім сұрауымыз керек?
За что нам извиняться, объясните?
Деді Юрий Мизиев. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Thank you.
Қадырменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек.
Қазақстанда дат жобасын енді общественная позиция газеті жалғастыратын болады.
АҚШ президенті Барак Обама Азияға сапарын жалғастырып, Оңтүстік Кореяға барды.
Ресмилер Сараевада кездесіп, халықаралық өкілділіктің мандатын ұзарту туралы мәселені талқылауды.
Ресей президенті Еуропа одағының жетекшілерімен кездесу үшін Швецияға барды.
Ресейде Эрмитаж ісіндегі негізгі куәгер түрмеде қайтыс болды.
Грузия ресмилері НАТО бас хатшысымен кездесті.
Ирак вице-президенті сайлау туралы заңға вето қойды.
Пәкістан армиясы Талибанның негізгі базарларын басып алғандарын хабарлады. Сондай-ақ Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады.
Боснияда жоғарғы өкілдік кеңсесінің болашағы талқылануда.
Қазақстан, Беларусия және Ресей кеден одағы күшіне енгенде елдегі жанар-жағармай бағасы тағы да қымбаттамақ.
Әйгілі режиссер, қоғам қайраткері Әзірбайжан Мамбетов 77 жасында дүниеден озды.
Соңғы бір аптаның ішінде теңгенің ақш долларына шаққандағы бағамы шамамен 2 теңгеге нығайды.
Қазақстан Республикасы қаржы министрі базарларда жеміс пен көкөніс бағасының еселеп өсуіне кімдігін әлейді.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Бейбітшілік үдерісін жүзеге асыру жөніндегі кеңсе Сараевада кездесіп, Босния мен Герцеговинадағы жоғарғы өкілдік кеңсесінің болашағын талқылауда. Бұл туралы толығырақ студияға келіп отырған әріптесім Саида Бабамғожа әңгімелеп береді.
Рахмет Мәншік. Бейбітшілік үдерісін жүзеге асыру жөніндегі кеңсеге мүше 55 мемлекет жоғарғы өкілдік кеңсесіне қатысты түрлі көзқарасқа ие. Олардың кейбірі бұл кеңсенің жабылуын қаласа, басқалары болса, осыдан 14 жыл бұрын құрылған бұл кеңсені жабуға уақыт әлі келмеді дейді. 1995 жылы Босния соғысын тоқтатқан Дейтон келісімдерінен кейін бұл мемлекет екі аумаққа, яғни Сербская Республикасы мен Мұсылман Хорват Федерациясына бөлінген болатын. Бейбітшілік келісімінің жүзеге асырылуын қадағалайтын жоғарғы өкілдік кеңсесі Дейтон келісімдерінен кейін құрылған еді. Еуропа одағы мен АҚШ билік орындары бұл кеңсе жабылмастан өзінің жұмыстарын жалғастыруы тиіс, бәлки еуроодақтың арнайы өкілдігі ретінде жұмыс атқаруы керек шығар дейді. Бұл ұстанымды Мұсылман Хорват Федерациясы да қолдап отыр. Бірақ көршілес Сербияны қолдайтын Боснияның серб жетекшілері болса, көбірек автономия құруды қалайды. Сербская Республикасының премьер-министрі Милорад Додик бірнеше рет жоғарғы өкілдік кеңсесін жабуға шақырып, референдум өткізу арқылы Босниядан бөлініп шығамыз деп ескерткен болатын. Осы айдың басында Сараеваға сапармен барған Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Мәскеудің босниялық сербтердің ұстанымын қолдайтындығын жеткізді.
Избрание Боснии в состав Совета безопасности делает особо актуальным вопросом.
Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне Боснияның сайлануы босниялықтардың өз тағдырын өз қолына алуларына сай келіп отырған мәселеге айналдырды. Олардың шетелдік бақылаудан құтылуларына уақыт келгенде, осы тұрғыда Ресей бейбітшілік үдерісін жүзеге асыру жөніндегі кеңсенің белсенді мүшесі ретінде жоғарғы өкілдік кеңсесінің еуроодақтың арнайы өкілдігіне немесе миссиясына айналуын қолдайды, деді Лавров. Вашингтонда болса, Сербская Республикасы делегациясының ресмилері Босния өзін өзі басқаралады деген ұстанымын жеткізуге тырысуда. Бірақ Вашингтондағылардың көбі бұған қарсылық танытып отыр. АҚШ заңшарушылар мен беделді саяси топтар және үкіметтік емес ұйымдар АҚШ Боснияның еуроодақ пен НАТО-ға интеграциясы бағытында жұмыс атқаруына көмектесуі тиіс дейді. Мұндай қолдау болмаса, олар Боснияда тағы бір қақтығыс орын алуы мүмкін деп қауіптенеді.
Рахмет, Саида. Ал біз хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақстан, Беларусия және Ресей үштігінің кеден одағы жұмыс күшіне енгеннен бастап, Қазақстанда жанар жағармай бағасының өсетінін Қазақстан үкіметі мәлімдеп отыр. Бұл өз кезегінде қарапайым азаматтар қалтасына қосымша салмақ болмақ. Бүгінгі күннің өзінде Қазақстанда жанар жағармай тапшылығы мен оның қымбаттаушылығы үдеп тұр.
Ал сарапшылар тек жанар жағармай бағасы ғана емес, басқа да тауар түрлерінің бағасы қымбаттайтындығын алға тартады. Олардың арасында үштіктің кеден одағының тиімді тұстары да бар деген пікірлер де жоқ емес. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтыратын болады.
Алматы қаласының тұрғыны Серік есімді азамат өзінің жеке меншік көлігімен қала ішіне жолаушылар тасымалдау арқылы күнделікті нәпақысын айырып жүргенін айтады. Оның пікірінше, соңғы кездері онсыз да бағасы өсіп тұрған жанар-жағармай бағасы тағы да өсетін болса, онда қарапайым адамдарға мұндай кеден одағының керегі шамалы.
Таксовать дейсің, ертеден қара кешке дейін табатының әйтеуір палашағы, нан-бан, анау-мынауға өзің бензин жүргеніңе қалады. Өзіңіз көріп тұрсыз ғой, қымбат. Өсіп өте қиын. Қарапайым біз жай адамға қалтам тек кемейді. Ол тағы да қымбаттаса біз бітеміз. Өкімет бензин деген мұны өсіп баратыр. Енді мұнақтан енді арзандатса бізге жақсы болады. Ол бензин қымбаттағаннан кейін бітті, бәрі қымбаттайды. Халыққа қиын түседі.
Бірақ та энергетика және табиғи ресурстар министрі Сауат Мыңбаев Қазақстан, Ресей және Беларусия мемлекеттері арасындағы кедендік одақ туралы келісім күшіне енгеннен кейін Қазақстандағы жанар-жағармай бағасының сөзсіз қымбаттайтынын үкіметтің кезекті отырысында мәлімдегенін Қазақстан жаңалықтар ақпараттық агенттігі хабарлап отыр. Бұл кеден одағы құрылуындағы қашып құтылмайтын мәселелердің бірі деген екен өз сөзінде министр Сауат Мыңбаев. Алайда экономист Қанат Берентайып кеден одағы құрылуы бағаның өсуіне алып келмейді деп отыр. Оның ойынша кеден одағы келісімінің тиімді жақтары көп. Бағаны міндетті түрде өседі деп жатқан пікірлер дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені егер статистикаға қарайтын болсақ, біз көптеген тауарларды сырттан тасимыз. Оның басым бөлігі Ресейден әкелінеді және Белоруссиядан күнделікті тұтыну тауарлары да тасымалданады. Ал кеден одағы келісімінің нәтижесінде аталған елдерде ішкі баж салығының алынып тасталуы тауардың қымбаттауын алып келмейді. Деді Қанат Берентай. Әйтсе де тәуелсіз кәсіпкерлер ассоциациясының вице-президенті Тимур Насқанов тек қана жанар-жағармай емес, басқа да тауарлар қымбаттайды деп отыр. Оның сөзіне қарағанда кедендік одақтың құрылуы экономикалық емес, саяси шешім болған.
Сотаумен көтерді ол бізде де бағаны. Енді кеден одаққа кіргесін әрине, енді жалғыз ғана жанармай емес, басқа заттарға да қымбаттауы мүмкін. Пайдасын көбірек табатын Ресей болады деймін. Ресейдің нарығына немен шығамын, қандай заттармен өнімдерім өзім шығарып жатырмын. Вот сол үлкен мәселе болып жатыр қазір. Салып жатқан мұнай, газ, бидай, металл, сол бұрындағы қалған шығарып жатқан шикізаттарым сол болмай қалды. Қандай өзгерістер жоқ.
Қазтаг ақпараттық агенттігінің мәліметіне сүйенсек, Қазақстан үкіметінің басшысы Кәрім Мәсімов ағымдағы жылдың соңына дейін жанар-жағармай мен басқа да тауар бағасының өсуін әкімшілік жолмен қалыпты жағдайға түсетінін 14 қараша күні Павлодар облысына жасаған сапар кезінде айтқан. Алайда 16 қараша күні өткен үкіметтің отырысында Кәрім Мәсімов Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 13 қараша күні тікелей эфир кезінде баға мәселесін үкіметке реттеуді тапсырғанын айта келіп, баға мәселесі бойынша арнайы комиссия төрағасы энергетика және табиғи ресурстар министрі Сауат Мыңбаевқа бағаны реттеуге байланысты жоспарды жасап шығуға 3 күн уақыт берген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақты тыңдарман, естеріңізге сала кетейік, қарашаның 16 күні Қазақстан Республикасы үкімет басшысы Кәрім Мәсімов жанармайды қымбаттатқандар жазалану тиіс деген болатын. Президент тапсырмасымен жанар-жағармайдың қымбаттау себебін зерттеу үшін үкіметте құрылған энергетика және минералды ресурстар министрлігінің жұмыс тобы 3 күн ішінде аталған жайға кінәлілерді табуы тиіс. Премьер-министр сондай-ақ табылған кінәлілердің аты-жөндері құқық қорғау органдарына беріліп жазаға тартылмақ дегенді айтты.
Жауыр болған бензин жыры мұнай өңдеу зауытының іргесінде отырған Шымкентті де үдеп тұр. Өңірде дизельдік отын бағасы соңғы бір аптаның ішінде 50%-ға бірақ қымбаттап кеткен. Соның кесірінен жолаушы тасымалдайтын компаниялар бағытқа шыққан автобустардың санын азайтуға мәжбүр болған. Сонымен қатар қоғамдық көліктердегі жол ақысын көтеру мәселесінде алға тартып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-1889.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Қазақ мәдениеті мен өнері орны толмас қазаға душар болды. Қарашаның 18-і күні Қазақстанның халық қаһарманы, бұрынғы Совет одағының халық әртісі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстан мен Қарақалпақстанның халық әртісі, әйгілі режиссер, қоғам қайраткері Әзірбайжан Мәдиұлы Мәмбетов 78 жасына қараған шағында дүниеден озды.
Әзірбайжан Мәмбетов қазақ сахна өнерін әлемдік деңгейге көтеріп, совет дәуірде-ақ өзінің дарынымен қазақ театрының мәртебесін шарықтатып, аспандатқан сахналық шешімдерінің тереңдігімен жаңашыл режиссер атанған өнер тарландарының бірі. Әріптестер мен достарының қоғам қайраткерлерінің әйгілі режиссер туралы естеліктерін тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан тыңдасамыз.
Кинорежиссер, актер әрі профессор Әзірбайжан Мәмбетов 1932 жылы 2 қыркүйекте Ресей Федерациясы Волгоград облысы Паласовка ауылында дүниеге келген. 1952 жылы Алматы хореография училищесін, 1957 жылы Мәскеу қаласындағы Луначарский атындағы мемлекеттік театр өнері институтының режиссерлік факультетін бітірді. Ол Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында режиссер, Мосфильм киностудиясында режиссер-стажер, Қазақфильм киностудиясының директоры болып қызмет істеді. Ол 1999 жылдан бастап Астанадағы Қалибек Қонышбаев атындағы Қазақ мемлекеттік музыкалық драма театрының көркемдік жағын басқарды. Осы театрдың актері Болат Ибраев режиссердің бір қатар қойылымдарында ойнаған. Ол Әзірбайжан Мәмбетовті театрдағы әкем деп атады.
Қазақ театр өнерін аспанға шарықтатқан адам ғой. Мынау Әуезов театрының сол әзекенген кезі, ол Қазақ қара шаңырағы өз театрының бір көкке көтерілген кезі болды. Қазақтың небі жұлдыздарын сахнаға шығарды. Ол кісі әрине сахнада қатал режиссер болды. Өйткені ол бізден көріп тұрған дүниені шығармайынша, ол өзінде де жанын береді, сіздің де жаныңызды алатын сондай керемет режиссер болады.
Режиссерлік еңбек жолын 1957 жылы бастаған Әзірбайжан Мәдиұлы Қазақтың мемлекеттік академиялық драма театрында Шахмет Құсайыновтың Ертіс жағасында Қалтай Мұхамеджановтың Бөлтірік бөрік асында Мұхтар Әуезовтің Айман Шолпан, Лопе де Веганың Қызғаныштан махаббат секілді көптеген пьесаларын сахналап, көпшілік жүрегінен кең орын алған. Ән қанатында қан мен тер, жаушы фильмдерін қойған. Театр сыншысы Әшірбек Сығай Әзірбайжан Мәмбетов Қазақ театрында мәдени-рухани ұғым қалыптастырған тұлға деп атап өтті.
Әзекең алғашқы оқыған дипломды режиссерлердің бірі. Қазаққа режиссер керек кезінде сарт етіп кезіге кеткен ұлы талант деп қарауға болады. Қазақ театрына іс-әрекет алып келді. Тұрмыстық белгілердің барлығын шетке ығыстырып, көрермен зерікпейтін, кино тақылеттесе етіп, Әзірбайжан Мәдиұлы Мәмбетовтің алдына түскен режиссер болған жоқ.
Жазушы драматург Дулат Исабеков Әзірбайжан Мәмбетовпен тығыз араласып қызметтес болған. Оның пікірінше Әзірбайжан Мәдиұлымен бірге бір дәуір бітті.
Қазақ драматургиясына, қазақ режиссурасына атмосфера жасайтын театр. Осында қойылған жақсы спектакльдер бәріне үлгі болады. Жұрттың бәрі Мәмбетовке ұқсауға тырысады. Тіке айтатын сөйлеп жұртқа сен ұнамай да қалатын. Адам ретінде ақ көңілде болатын. Кейде қарап отырып жаңағы айтқан пікірімді тайып шыға келеді. Жақ ауырды, көңіл сұрап келдік талай рет. Ертең қоштасуға алматы.
Әзірбайжан Мәмбетов Астана қаласының құрметті азаматы, Қазақстан Республикасының үкіметі жанындағы әдебиет, өнер және сәулет саласындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлықтары жөніндегі комиссиясының мүшесі. Отан, еңбек, қызыл ту, халықтар достығы, Қазақстанның халық қаһарманы ордендерімен және медальдармен марапатталған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қадірменді радио тыңдармандар, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктерін назарларыңызға ұсына отырсақ, Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 72-де 35 және 97-де 90 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 94-де 45 және 15-де 450 жиеліктерінен беріледі.
Сондай Қалматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдай аласыздар. Қадірменді әлеумет, Азаттық радиосының жаңалықтарына кезек берсек, микрофон алдында әріптесім Саида Бабамқожа.